Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu il-mulej magħkom. Fiduċja sħiħa fil-mulej u f-Marija jekk l-om qaddisa tiegħu jekk inresqu hekk il-bżonnijiet tagħna illum f'dan it-tielet jum u l-aħħar jum ta' preparazzjoni għall-festa parrokkjali. Unpoġġu quddiem għall-bżonnijiet tagħna, tal-ħtiġijiet tagħna, il-mard tagħna. Il-problemi li jkollna fil-ħajja, fil-familja, il-ferħ tagħna wkoll, għax hi żgur omm li tismana u tħenna għalina. Fil-waqt li niċċelebraw dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa, niftakru wkoll fir-ruħ fl-irwieħ ta' Toni u Mary Galia. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqatsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox. Jaħfrinna d-nubietna u wassalna fil-ħajja tal-ejja. Gloria in excelsis Deo.
Thank you.
طالبو آتی مولی لی نال ادی ناملو تفکیرا گلوریوزا تال ورژنیم آت ساماریا سلطانا تال انجلی ایلی آت تال بتاحانا و کولی استو اینا نهدو سم ملی تال گراتسیا تیک بیبنک جسو کریستوس ایدنا لی والا لی میا کیشو ایسالتان فلیم کی مالی سپیرتو سانتو والدیم تا دیم
Għarri mill-ewwel littra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonki. Huti, intom tal-libtu minn għandna kif għandkom timxu biex toġbu lill-Alla, kif ta' bil-ħaq id-din iġibu ruħkom. Aħna f'sidna Ġesu nitolbukom u nħeġġukom biex tagħmlu xi ħaġa iżjed. Tafu x'tagħlim tajnikom permezz ta' sidna Ġesu. Li talla minnkom il-qdusija tagħkom li tidbiedu miż-żina u li kull wieħed minnkom iżomm lill-ġismu fil-qdusija u l-ġieħ ma jħallix il-passjoni telbu bħal pagani li ma jarfux lill-Alla. B'din il-ħaġa ħadd m'għandu jagħmel tort jew ħsara lil-ħuh għax il-mulej jaf jitħallas sa dan kollu kif ġa għednielkom qabel u tajnilkom xhieda. Għax Alla ma sejħilniex biex nejxu fiż-żina, imma fil-qdusija. Għalhekk min uwarrab dan it-tagħlim ikun uwarrab mhux lill-bniedem, iżda lill-Alla li tagħkom l-Ispirtu qaddis tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien, ifirħu ġusti fil-mulej, ifirħu ġusti fil-mulej. Il-mulej jisaltan, ħataqbes l-arg bil-ferħ, jifirħu il-ħafna gżejjer, sħabu d-lam imma dwaru, issewa il-ħaq is-sisien ta' tron tiegħu flimkien, ifirħu ġusti fil-mulej. Bħax-xema idubu il-muntanji u dim il-mulej, u dim is-sit tal-art kollha, ixandru is-smewiet il-ġustizzja tiegħu, jaraw il-popli kollha is-sebħ tiegħu flimkien. Ifirħu ġusti fil-mulej. Iħobb il-mulej lil min jobot il-ħażen, iħares il-ħajja ta' ħbiebu, iħlisom minn idejn il-ħżiena flimkien. Ifetx id-dawl fuq il-ġust u lena għall-qalb in-nies sewwa. Ifirħu ġusti fil-mulej u faħru l-isem għaddis tiegħu flimkien. Ifirħu ġusti fil-mulej.
Il-mulej ma'kum.
U miegħek ukoll.
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew.
Gloria lilek mulej.
F'dak iż-żmien, Ġesu qal id-dixxipli tiegħu din il-parabola. Is-saltna tas-smewiet ixebbħuha ma' 10 xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu l-arus. Ħamsa minnhom kienu boloħ u ħamsa għaqlin. Għax il-boloħ ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux żejt magħhom. Waqt li l-għaqlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. L-arus iddawwar ma' ġien u għalhekk il-koll ħadhom in-nas u raqdu. Imbagħad f'nofs tal-lejl instama' min jgħajjat. Ara l-arus u ħorġu l-qgħuh. Dawk ix-xebbiet qamu l-koll u ħejjew l-imsiebaħ tagħhom. Iżda l-boloħ qalu lill-għaqlin: Atuna ftit żejt minn tagħkom għax l-imsiebaħ tagħna jintfew. Qabżu l-għaqlin u qalu: Għandhom nejn ma jibqax biż-żejjed l-għalina u lanqas għalikom. L-aħjar morru għand tal-ħanut u ixtru għalikom. X'in dawk marru biex jixtru, l-arus ġien. Dawk li kienu lesti daħlu miegħu għal festa tat-tieġ u l-bib ingħalaq. Sa fl-aħħar waslu wkoll ix-xebbiet l-oħra u bdew jgħidu: Sinjur, Sinjur, iftħilna. Iżda hu weġibhom u qal: Tassew ngħidilkom lilkom ma nafkomx. Isru mela għaliex la tafu l-jum u lanqas is-sijam. Il-kelma tal-mulej.
Tibħir lilek Kristu.
Kemm dawl fuq id-dinja, xi grazzja għas-sema kollu. X'raġġ ta' dawl meta Kristu ħareġ mill-ġuf tiegħek, o Marija, fdija li qatt ma deret oħra bħala. Is-sliem hom qaddisa li wlidt is-Sultan, dak li jżomm is-sema u l-art fi żmien li d-divinità u l-ħakma tiegħu huma bla tarf. Seklu 5 ċelju wieħed mill-qaddisin tal-Knisja. Hekk uħud jeżis il-bieraħ ħallejna lil Marija fid-dar ta' Eliżabetta u Żakkarija. Fid-dar fejn fija kien qed jissawwar u mbagħad twielet dak li ġie biex iħabbar il-miġja tax-xemx. Hekk kif ikanta malli jinfetaħlu f'ommu Żakkarija. Iva ħuti eżis, il-Madonna damet 3 xhur fid-dar ta' Zakkarija. U hemmhekk kif ftakarna l-bieraħ hija mhux biss waslet lil Ġesu, ma wkoll xamret il-kmiem biex turi li min ikollu l-Ġesu iħobb il-proxmu tiegħu. Biex turi li hi li kienet kollha kemm hi ta' Alla saret ukoll kollha kemm hi tal-bnedmin. U għalhekk tmitton għax-xogħol tad-dar li Eliżabetta tant kellha bżonn. Imbagħad San Luqa jirrakkontanna t-twelit tal-Battista. It-twelit ta' dak li ġie ħabbar il-miġja tal-Messija. It-twelit ta' dak li kellu jisalva il-poplu tiegħu minn dnubietom. Kif nafu, Zakkarija kellu fommu siket il-għaliex minħabba li ma' jemminx li Josef jkollu tarbija. L-Anġlu Gabriel għallu il-sienek jiskot sa dakinar li jitwielet it-tifel. U hekk kien. Il-għaliex jitwielet it-tifel rridu jsemmuh Zakkarija għal-missieru. Imma ommu Eliżabetta qaltilhom le. Imma ismu jkun Ġwanni. Biex ikkomunikaw ma' missieru minħabba li ma kienx jitkellem talabhom fuq ix jikteb. U jikteb hekk. Ismu huwa Ġwanni. Bl-Ebrajk Johanan Alla ħnina. U dak il-ħin stess Zakkarija jinfetaħlu fommu u jibda jfaħħar lill-Alla. Ifaħru mhux għax taħt tifel. Hawnhekk naraw il-kobor tal-qaddisin li jkunu marbuta ma' Alla. Bħal Marija ma tfaħrux għax lilha mill-importanti. Imma xu kbir u juri l-kobor tiegħu anka permezz ta' xkejknin. Hekk Zakkarija jfaħħar lill-Alla għax bat mill-loli ix-xemx. Bat lill-loli lil dan il-Messija li kellu jkun id-dawl li qatt ma der bħalu. Li kellu jkun id-dawl li jdawwal id-dinja kollha mhux biss għal dawk is-snin imma għas-snin kollha u għas-sekli kollha sakemm hu jidher fis-sħab tas-sema biex jagħmel il-ġudizzju, biex lit-tajbin tiegħhom il-premju u biex lill-ħżiena tiegħhom il-kastik. Batilna mill-loli iż-żjara tax-xemx tiela. Ħalli idawwal lil dawk li qegħdin fid-dlamijiet u d-del tal-mewt u jmexxi il-passi tagħna fit-triq tas-slim. U hawnhekk naraw kemm Zakkarija kien ukoll profeta. Profeta il-għaliex għaraf li fix-xemx tal-ġustizzja li huwa l-Messija Alla bat futur, Alla bat tama għal-poplu tiegħu. Mhux biss isalvhom minn dnubietom, imma wkoll iwassalhom u jmexxihom fit-triq tas-slim, it-triq tal-paċi li twassal għall-glorja tas-sema. Min wara ir-rakkont tat-twelit tal-Battista aħna niltaqgħu ma' Giuseppi inkwetat għax ma jafx se jaqbad jagħmel. Il-mara tiegħu tqila. Kien jaf x'mara kienet. Kien jaf li hi kienet ix-xemx tal-Qdusija. Imma x'ġara. Hemm xi ħaġa straordinarja xi ħaġa ġejja minn fuq mingħand Alla l-imbierek li hu ma setax jifhimha. U allura jiddeċiedi li joħroġ minn dan iż-żwieġ. Imma kif tafu, mill-ġdejt l-Anġlu Gabriel fil-ħolm ikellem lil Giuseppe u jgħidlu tibżax tieħol il-Marija b'martek għax dak li se jitwieled minna ġej mill-Ispirtu Santu. Ikolla iben u inti ssemmih Ġesu għax hu isalva l-poplu tiegħu minn dnubietu. U San Matteo jgħidilna li meta qam Giuseppe għamel kif qallu l-Anġlu fil-ħolm. Mbagħad naraw li Giuseppe flimkien mal-mara tiegħu li kienet qiela u kienet fl-aħħar ta' tqala tagħha kellhom imorru Betlehem. Betlehem, il-belt tal-ħobs biex jinkitbu fiċ-ċensiment ta' Kirinu. U propju meta kienu hemmhekk Marija l-qela żmien ta' tqala tagħha u waslet biex twellet. L-istorja nafuha l-koll. Kemm bi binħabtu, kemm nistaqsew, kemm nistalbu biex ikollhom saqaf fejn jistkennu. Ma billi kien hemm ħafna nies, kulħadd reġa' lilhom il-bib f'wiċċhu. U jsejbu post, jsejbu ken fl-art tal-annimali. Din ukoll Alla jagħmilha d-dar tiegħu. L-art tal-annimali wkoll Alla jagħmlu d-dar tiegħu. Jagħmlu d-dar tiegħu biex ngħidu hekk bla bieb ħalli hekk meta jitwieled is-Salvatur. Is-Salvatur kulħadd jista' jersaq lejh. U jersqu lejh l-ewwel ir-raja. Dawk li kienu mwarba fis-soċjetà għax ħafna drabi kienu jħarbtu l-għeliqi tal-oħrajn u kienu jisirqu mill-għeliqi u l-irsieċet. Ġesu kellu jkun ta' kulħadd u allura jitwieled fl-għar tal-annimali f'din id-dar f'qira maħmuġa bla bib miftuħa għal bnedmin kollha. U dan jiġi konfermat aktar tard fiż-żjara tal-Maġi. Iżda kif naqraw fl-Evanġelju, aħna naraw li Marija u Giuseppe josservaw il-liġi. U għalhekk għal darbtejn jieħdu lil Ġesu magħhom fit-tempju ta' Alla. L-ewwel jieħduh wara tmintijiem mit-twelid. Il-liġi ta' Mosè kienet titlob li l-ġenituri imorru fit-tempju biex lit-tarbija jingħatala l-isem u jingħatala ċ-ċirkonċiżjoni, il-marka tal-poplu ta' Alla. U hekk għamlu Giuseppe u Marija tmintijiem wara t-twelid ta' Ġesù. Marru fit-tempju u hemm jingħata dak l-isem sabiħ, l-isem li kien għarrafhom bih l-Anġlu fid-dera u fit-tħabbira. Ġesu. Ġesu li jfisser Alla li jsalva l-poplu tiegħu. Alla li ġie fit-tempju tiegħu biex jsalva il-poplu qaddis tiegħu. 40 ġurnata wara il-liġi ta' Mosè kienet titlob li l-imwielet l-ewwel tifel jiġi offrut lill-mulej. U biex jiġi rriskattat, il-fqar kellhom jagħtu par gamiem jew par bċieċen. Is-sinjuri kienu jagħtu oġol jew ħaruf. U hawnhekk jaqbes San Tumas t'Akwinu fil-kummentarju ta' din is-silta evanġelika u jgħidilna għalkemm huma bħala familja fqira offrew il-par bċieċen jew par gamiem Imma mingħajr ma kienu jafu, huma kienu qegħdin joffru l-aqwa offerta li qatt se tattogħob lill-Alla. Għaliex fl-idejn ta' Xmun ma kienx hemm it-tarbija ta' Nazzaret, imma kien hemm il-ħaruf t'Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja. L-aqwa ħaruf li se taqgħod jiġi offrut lill-Alla bit-tpattija għad-dnubiet tal-umanità kollha. Hekk aħna mbagħad naraw kif il-familja ta' Giuseppi, Marija u Ġesù kellhom jaħarbu minħabba Erodi. U għal madwar sentejn kellhom joqogħdu fl-Eġittu. Fil-komunità Ludija li kienet tinsab fl-Eġittu huma sabu l-kien, sabu l-ħarsien ta' Alla tagħhom. Imma qabel, kif diġa semmejt, għandna dak il-fatt tal-maġi. Il-maġi li jiġu mill-bogħod. L-istudjużi jgħidulna li t-triq tagħhom ħadet għal madwar sentejn. Il-kewba li huma kienu raw tiddi fis-sema rawha sentejn qabel ma waslu ġewwa Betlehem. Hemmhekk wara li marru jistaqsu l-Erodi, il-kewba terġa' torihom it-triq bid-dawl tagħha. U l-Evanġelista jgħidilna daħlu id-dar u hemm sabu lil Ġesù flimkien ma' ommu Marija. F'din il-festa aħna nimmeditaw kif dan Alla sar bniedem mhux għall-poplu t'Alla biss, mhux għall-lud biss, imma l-popli kollha rappreżentati f'dawn it-tlet rejanti li ġew mill-Persja. Dawn it-tlet rejanti li għalkemm kienu pagani ma jemnux f'Alla, emnu li dik is-sinjal, dik l-istilla tiddi kienet it-twelit tal-Messija. U terqu dik it-triq kollha, triq li kabritom fil-fidi tagħhom lejn dan Alla li sar bniedem u jinxteħtu arkubtejhom quddiemu. Jixteħtu wiċċhom fl-art quddiemu waqt li joffrulu r-rigali simboliċi, deb, inċens u mirra. U permezz ta' dawn ir-rigali simboliċi huma jarfuħu jistqarruh bħala Alla, is-Sultan li sar bniedem u għalhekk permezz tal-mirra huwa kellu jbati biex isalva il-poplu tiegħu minn dnubietom. Mir-ritorn tagħhom mill-Eġittu huma marru jgħixu fid-dar ta' Nazzaret. Id-dar li għandha rabta sħiħa mal-festa li aħna niċċelebraw f'din il-parroċċa. Fid-dar x'kienu jagħmlu Giuseppi, Marija u Ġesù? Naħseb li wieħed mill-isbaħ diskorsi li qatt sar f'Nazzaret indikat għall-familja mqazza ta' Nazzaret huwa dak li jagħmel il-Papa Beatu Pawlu VI fil-5 ta' Jannar tal-1964. Fejn il-Papa li kienet xi ħaġa straordinarja dak iż-żmien li l-Papa isifer. Il-Papa normalment qatt ma kien joħroġ mill-Vatikan, kien San Giovanni 23 li l-ewwel darba ħareġ u femmar fid-dar tal-Madonna ġewwa Loreto. Il-Papa Pawlu VI rid imur propju f'Nazzaret, fl-art imqazza. Mhekk xi ħaġa li ma tantx tingħad, hemmhekk il-Papa Pawlu VI għala daqqa ta' sikkina ġo żaqqu u ma tkellem xejn. Ħeba id-demm bil-kowt sakemm imbagħad meta kien waħdu ma dawk li jgħinuh huwa mbagħad kellu jgħidilhom. Din xi ħaġa li ma tantx tissemma. Il-Papa fid-diskors sabiħ tiegħu imur jgħidilna li din id-dar hija skola tal-Evanġelju. L-Evanġelju ħaj ingħex f'din id-dar, fid-dar ta' Nazzaret. Il-għaliex f'din id-dar dawn it-tlet persuni għexu l-imħabba vera għal xurxin. L-imħabba vera għal xurxin li kienet titlob sagrifiċċju. Jekk aħna kif diġà rajna ħafna mill-passi ta' din il-familja naraw li kien hemm momenti ta' dbatija. Kien hemm momenti ta' biża. It-twelid ta' Ġesù kif semmejna, il-ħarbarin l-Eġittu, ir-ritorn mill-Eġittu, fejn se jmorru joqogħdu. Kellhom biża mis-Sultan Erodi, issa t-tifel ta' Erodi, Arkelaus, u għalhekk marru joqogħdu Nazzaret. Il-biża tal-ġenituri bħal kull ġenitur ieħor, it-tfal li jistgħu jidħlu f'xi trabil. Fil-fatt, Ġesù għamel waħda minn tiegħu meta kellu 12-il sena. U aħna ngħidu ntilef fit-tempju. Fiċċew lejl u nhar għal 3 ijiem. U l-espressjoni qawwija ta' ommu turina kif huma verament kienu nkwitati il-għaliex meta ssibu jiddiskuti mad-dutturi hija tgħidlu ibni għaliex għamiltinna hekk. Missierek u jien konna qegħdin infittxuk. Qalbna maqsuma. Mbagħad l-evanġelista jgħidilna li hu niżel magħhom lejn id-dar u kien joqgħod għalihom. Waqt li Marija baqgħet tos f'qalba dan kollu u kienet toqgħod taħseb fuqu bejna u bejn ruha. Dan jurina l-imħabba kbira li kien hemm is-Saltan f'din il-familja ta' Nazzaret. F'din il-familja li hija id-dawla u l-eżempju għal familji tagħna. Fid-dar ta' Nazzaret jgħidilna l-Papa Pawlu VI huma kienu jqazzu lil xurxin permezz tax-xogħol, permezz tas-servizz li kienu jagħtu lil xurxin. San Giuseppe aħna ngħidu li kien masru daxxa. Kien x'kien San Giuseppe kien jaqla l-ħobża ta' kuljum għal familja tiegħu bix-xogħol ta' jdejh. Marija fix-xogħol tad-dar, it-tisjir, it-tindif, il-ħwejjeġ bħal kulhom moħra. Il-familja ta' Nazzaret kellha wkoll il-mumenti li tingħaqad fl-imkien, mhux biss għall-ikel, imma wkoll għat-talb. Jgħidilna il-Papa Pawlu VI li fl-imkien kienu jitolbu lill-Alla biex iberikhom, biex iħarishom u jkompli jmexxihom f'kull ġurnata tal-ħajja tagħhom. Imma waqt li huma kienu jitolbu, waqt li huma kienu jservu lil xurxin bl-imħabba, il-ħajja tagħhom kienet ukoll ikkaratterizzata mis-silenzju, jgħidilna l-Papa. Il-għaliex fis-silenzju biss aħna nistgħu narfu x'inhi r-rida tal-Alla lina. fis-silenzju biss aħna nistgħu nisimgħu lill-Alla jkellimna. U hekk kienu jagħmlu il-familja ta' Nazzaret. L-aħħar ħsieb li xtaqt naqsam magħkom huma ż-żewġ mumenti fejn Ġesu lill-ommu isejħilha Mara. U dan insibuh biss fl-Evanġelju ta' San Ġwan. U f'dawn iż-żewġ mumenti aħna naraw li is-sens tad-dar hija hemm. L-ewwel it-tieġ ta' Kana. It-tieġ normalment dak iż-żmien kien jiġi ċċelebrat ġod-dar, ġod-dar tal-għarajjes jew ta' xi ħadd mill-ġenituri tagħhom. Kienx hemm is-swali bħal m'għandna llum, mhux vera. U hemmhekk meta Ġesu għat-talba ta' Marija jibdel l-ilma f'imbejt huwa jsejħilha Mara. Mhux għax rid jonqosha mir-rispett, imma għax San Ġwan juri li din hija l-mara per-eċċellenza għal qalb ta' Alla illa li x'tagħmel dejjem ir-rieda tiegħu. U marbuta b'mod qawwi ma' Alla l-imbierek hija kienet taf bina Alla bniedem xi sarraf. U għalhekk mingħajr ma qagħdet tiddubita, anzi fejdi sħiħa u qawwija, qaltlu m'għandhomx inbit. Ħaldon nutatu ordni, isma' int tista' għamel xi ħaġa għal dawn l-għarajjes. It-tieni darba li jsejħilha Mara huwa fuq il-Kalvarju. U hawnhekk forsi tajduli m'hemmhekk barra kienu, mhux ġod-dar. Ma skont kif jgħidilna l-Papa Franġisku, id-dinja hija d-dar tal-bniedem. U propju f'dan il-moment meta Kristu qed jagħti ħajtu għall-umanità, meta Kristu qiegħed isarraf l-aħħar nifs ta' ħajtu f'salvazzjoni għad-dinja kollha, allura bil-fors li dan il-kobor tal-imħabba kellu jkun fl-apert fid-dar li hija d-dinja. Hemmhekk huwa jagħti ħajtu għal bnedmin kollha li jgħixu taħt is-sema. Imma kif nafu l-aħħar kelma ta' Ġesu hija kienet ir-rigal kbir li huwa tagħna. Mara għawnu ibnek. U lill-Madonna u lill-Ġwanni jgħidlu għawni jommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Mill-Kalvarju nerġgħu niltaqgħu ma' Marija f'dar oħra, iċ-Ċenaklu. Iċ-Ċenaklu issa jsir id-dar tal-ewwel komunità nisranija miġbura mal-Apostli u mal-Madonna. Biex hemm huma jistennew l-Ispirtu Santu wara li Ġesu qam mill-imwiet u tela s-sema. Magħhom kienet titlob, magħhom kienet tittama fil-wedid ta' Alla, magħhom kienet taqsam ħajjita fl-imħabba u s-servizz. Marija ħalliet dan il-wied ta' dmuħ u ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Imma hi għadha magħna. Għadha magħna bħal dawl li ma jintefaqat, bħal xemx li ddawwa lil-ħajja nisranija tagħna. Hekk kif aħna nqimuha f'din il-festa tagħha u nistqarruha bħala x-xemx li ddawwal. Ix-xemx li ħtieħu dawla mix-xemx ta' dejjem li huwa Kristu bina. Ejja wħuti eżis, inħallu lil din il-mara tkun ix-xemx fil-ħajja tagħna. Għax hi twassalna għand Kristu. U bħalma qalet lill-qaddejja fit-tixta kana tibqa' tirrepetilna kuljum. Għamlu dak li jgħidilkom hu. Għamlu dak li jgħidilkom ibni l-Għażiż u ma jiddispjaċikomx. Kif jgħidilna il-Papa San Ġwan Pawlu t-tieni fl-ittra tar-Rużarju, u jgħidilna li hi mhux biss tilqa' t-talb tagħna, imma hi titlob magħna. U hekk se tibqa' tagħmel, takkumpanjana bid-dawl tal-eżempju ta' ħajjita u tibqa' titlob għalina u magħna sabiex hi twassalna lejn id-dar tas-sema. Mhux iktar id-dar tal-ġebel, mhux iktar id-dar tal-ġisem tagħna, tempju tal-Ispirtu Santu, mhux iktar id-dar tat-tempju tal-la li aħna niltaqgħu fih bħala komunità nisranija, imma fid-dar ta' dejjem. Id-dar li wiedna Alla l-imbierek li hija il-ġenna. Iwa ħuti eżis, aħna nagħmlu din il-festa tal-Madonna tal-Loreto, ix-xemx tal-ħajja nisranija tagħna. X'aktarx li fis-seklu 7 din id-dar ġiet trasportata mill-art imqazza għal ġewwa Loreto fejn hemmhekk hemm bażilka il-ġmiel tagħha. Jiena kelli x-xorti 26 sena ilu meta kont djaknu li niċċelebraw il-qudiesa proprju f'din id-dar ta' Marija fejn fiha jmorru ħafna pellegrini u t-talba tagħna għandha tkun biex mid-dar tagħha hija xxerret fuqna il-barkiet tagħha. L-istess il-poplu ta' dan ir-raħal Għajn Sielem xtaq li jkollu din il-festa, jkollu dan it-titular. U għalhekk il-Knisja l-qadima ġiet mibnija fis-sena 1810 u aktar tard 45 sena wara ġiet mollija għat-titlu ta' parroċċa. Sakemm imbagħad ir-raħal beda jikber u nbniet din il-Knisja Gotika u sabiħa li aħna qegħdin fiha. L-ġebla l-ewwel ġebla tagħha tqiegħed fit-23 ta' Ottubru tal-1923. Id-dar tal-la u l-bieb tas-sema li fiha aħna niltaqgħu ma' dawn iż-żewġ tixmux, Kristu u ommu Marija. Nitolbuha lill-omna Marija biex aħna jkollna is-sens tas-silenzju fil-ħajja maġla tagħna, fl-istorbju li hawn madwarna u ġo fina. Ħalli aħna nisimgħu lill-Alla jkellimna bħalma sematu hi u dejjem għamlet ir-rida tiegħu u stqarret mhux darba li l-qaddejja tal-mulej. Ejjew ħuti eżis, nieħdu lil Marija għandna hekk kif qalilna l-Isqof Mario Grech fiċ-ċentenarju tal-inkwatru tal-Madonna ta' Pino. Ejjew nieħdu lil Marija għandna ħalli ġod-dar tagħna tkun ikoll ix-xemx tal-familji tagħna. Ħaddawwalna u ddawwalna billi aħna nħarsu leha, nitolbuha u nħalluha titlob għalina u titlob magħna. L-aktar bit-talba żiża tar-Rużarju Mqaddis li f'kull dehra hija ħeġġet li aħna nitolbu. Kull jum bekk jistgħu jinżammu sħaħ il-familji tagħna li ħafna drabi narawhom jitkissru u jitfixklu. Nitolbu lil Marija biex tkun hi dik li tmexxina mid-dar tagħna tad-dinja għad-dar tagħna tas-sema. Ħalli hekk flimkien bħal ma nkantawla fuq din l-art aħna nkunu nistgħu nidħlu fid-dar tagħna tas-sema il-ġenna, is-sema pajjiżna. U flimkien b'vuċi waħda aħna ngħidula viva x-xemx, viva l-Madonna tal-Loreto.
Għalhekk issa nesqu t-talbiet tagħna fil-missier flimkien ma' Marija biex hija toffrihom lilna għall-bżonnijiet u l-ħtiġijiet tagħna.
Mulej, fil-mara li jibsa x-xemx u b-kuruna bit-tnax il-kewba fuq rasa. Intajtna ġbija tal-Knisja u tal-Verġni Marija Omm il-Knisja. Kun ma l-Knisja tijak fil-dinja biex tara dejjem f-Marija dak li tixtieq u tittama li tkun fil-glorja tas-sema. Nitolbu.
Ismana nitolbu k-mulej.
Mulej, intrid li l-Verġni Marija tkun ħiesa minn kull teba ta' dnub. Eħles minn dnubitom li d-dawk ħudna mid-dinbin. Li nidma u sobina jersqu lejk jitolbu l-ħnina. Nitolbu. Mulej, intellajt is-sema li l-Verġni Marija u għollejta fuq il-kori kollha tal-Anġli. Daħħal fis-sartna ta' dejjem lil-ħutna l-mejtin. Ħajfaħruk mal-Anġli u l-qaddisin tiegħek għaddejjem, nitolbu. Mulej, inżejjint bil-kuruna tas-sultana tas-sema lil-Verġni Marija. Kun dejjem magħna biex iżommuna ruħna l-bogħod mit-tinġis tad-dinja. Ħanikzbu il-kuruna tal-glorja fis-sema, nitolbu. Mulej, intrid li l-Verġni Marija tkun mal-Apostli tiegħek fiċ-ċenaklu huma jistennew il-miġja tal-Ispirtu Santu. Ħad tkun magħna wkoll fil-mixja tagħna din id-dinja bħala sultana, omm tal-ħnina, ħajja ħelwa u tama tagħna, nitolbu.
Inradu lek ħajr mulej tal-li smajtna u li tkompli tismana dan nitolbuh bi Kristu sidna. il-bit għal-profluħ l-għakfatta d-diri għu xo l-għidem, li bimmi jisralin għal-xartan. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox.
Jilqalmu lejn idejk is-sagrifiċċju ifieru l-glorja ta' Isu ħadd iġib tagħna
tal-Missier. Ferħanin bil-festa ta' ommi bnek nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir. Din il-qima qaddisa u bil-grazzja tiegħek għamel li niksbu dejjem iżjed il-frott tal-fidwa tagħna. Bi Kristu sidna.
Amen.
Il-mulej ma'kum.
Umieku kol.
Nerfaw qlubna l-fuq.
Nerfaw omlejn il-mulej.
Nisu ħajr lil-mulej Alla tagħna.
Ek sewa u xira.
Sewa u xira tas-sew tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem nistqarru kemm inti tal-għaġeb. Fil-ħajja tal-qaddisin tiegħek. Iżda iżjed illum fit-tifkira tal-Verġni Mqatsa Marija, aħna nfaħru l-kobor tat-tjieba tiegħek bl-istess innu tarat il-ħajr li għamlitlek ommi bnek. Għax tassew ħwejjeġ kbar għamilt mad-dinja u xerrit fuq għal-ħnina tiegħek bla tarf, meta ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddija tiegħek u bija tajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna ibnek Ġesu Kristu sidna. Bih il-qtajja kolla ta' anġli ferħan għal-dejjem u d-diemek iqimu l-kobor tijek. Flimkien ma taħħom il-qani tolbu kittifħir tagħna waqt li maħħom nifirħu u nkantawlek.
Thank you.
Addis ta sewint mulej inti lajn ta kul-qdusija, Addis għalek nitolbu daw l-offerti bil-barka tal-Spiritu tijek biex jisiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Illi meta kien sejjenata biex minn raj ħebati, ħa il-ħobs, rat il-ħajr, birek, qasam taħli d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi, reġa' rat il-ħajr, taħli d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan f'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nrodulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu.
Takar mulej fil-knissa tijek imxerda mad-dinja kollha. Wettaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tijek kollha.
Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qadija tijek Tonu Merigalja u fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tijek. Ħenna għalina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni imqatshom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna.
Missierna li inti fis-smew wieħed. Jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tridin, kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum,
aħfrilna
tnubietna. Bħalmana nafru lil minu ħati għalina.
U laddaħħalniex
fil-tiġrina, iżda ħlisna mid-deni.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem.
Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim. Nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fiha. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
U miegħek ukoll.
Għatu l-paċi lill-xulxin.
U miegħek ukoll.
Grazzi ta' kollox.
dan u l-ħaruf talla dan u li neħħid nubit ta' d-dinja. ħenin dawk li huma mistiedna l-dillikla tal-ħaruf.
Mulej ma jisqolik l-intħol ta' t-issab tijek. Izdejt kelma wahda u ruħi t-kumni fejt.
Nitolbu ħajkun Jisu dal-ikel tas-sema lilna li għamilna t-tifkira tal-Verġni mqatza Marija biex aktar niċċelebraw kif jixraq il-ħnina bla tarf ta' jibnek lejna u nsaħħu fina għal dejjem l-imħabba tagħna lejk bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Imbirku lill-mulej. eces domus Domini firmiter edificata, bene fundata e super firmam petram, oremus. Deus qui beata Maria Virginis Domum et incarnati verbi mysterium misericordi ter consecrasti, e un quensi in ecclesia tua mirabili ter collocasti, concede, us segregati a tabernaculis peccatorum, dignificiamur abitatoris Domus Sancte Tue per iundem Christum Dominum Nostrum.
Mulej f'dan l-aħħar jum ta' tridu, ħallina nirringrazzjawk ta' din il-preparazzjoni li aħna għamilna. Għena nidħlu bi-spirtu ta' ferħa l-festa, ferħ li ġej minnek. Tħallinix nal-jena u rasna b'tant affarijiet madwarna, kif smajna l-lejla f'lomelija. Imma jimlina bil-prezenza tijek, li twarra b'kull supervja. Li tbaxxi il-qlub tagħna fil-ken tal-qalb tiegħek. Tbaxxi is-supervja tagħna, ir-ras merfuqa tagħna u għenna mulej inkunu umli lesti li nilqgħu dak kollu illi minħabba fik aħna nisimgħu. Għenna biex fid-djar tagħna ngħixu il-valuri tiegħek, il-fedeltà, il-lealtà, ir-rispett wieħed lejn l-ieħor, wieħed lejn l-oħra, kollha kemm aħna. Għax nafu li jindbiss ir-raj il-kbir li tmexxi l-qlub. Enna mulejna f'daw fik anke dawn il-jumejn li ġejjin tal-festa. Biex dak li inti tibatilna u li inti titlob minna anke bit-temp, aħna nilqgħuh. Nilqgħuh bħala rrieda tiegħek li dejjem tagħmilna ferħanin anke jekk imbagħtu miegħek. Għal benefatturi ħajjin u mejtin missierna li inti fis-smewiet. Jitqades ismek tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema hekk fl-art. Sriema lik Marija bil-grazzi mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja l-missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. Għatijom omulej il-mistriħ ta' dejjem jistriħuma fil-paċi.
Deus qui nobis sub sacramento mirabilis passionis tuae memoriam reliquisti, tribequesimus, ita nos corporis et sanguis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugiter essentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Nejdu fil-mkien ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom t'Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u makulata konċezzjoni taħħa. Imbirek it-tluħ glorjus taħħa fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe Parus kastismu taħħa. Imbirek Alla fl-Anġlu l-Qaddisin kollha tiegħu.
L-ewwel nejt nixtieq nirringrazzja lill-Patri Gwardjan ġew Karwana illi laqa' l-istedina tagħna biex imexxi din l-aħħar qudiesa u barka tal- tielet jum ta' tridu, ringrazzjah mhux biss ta' dan imma ta' tant għajnuna li dejjem insibu fieħu fil-komunità Franġiskana tar-raħal tagħna. Nixtieq ngħid grazzi wkoll lill-predikatur Patri Michael Camilleri li tagħna tant riflessjonijiet sbieħ. Din is-sena qed jagħlaq ukoll il-25 sena ordnat saċerdot. U fl-aħħar nett nixtieq li ngħid grazzi u prosit l-Sur Mast, Frankie De Bono, flimkien mal-orkestra u l-koll, li tgħawna tliet qudisijiet, tliet ċelebrazzjonijiet verament żbieħ. Ġien id-dubju li nix f'quddiesa ta' tridu jew fil-quddiesa tal-pontifikal, emnuni. Verament prosit ċabċipa kbira lil kulħadd.